habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa habeen talaado ah bisha julaay, waa 7-20 sanadka 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirban iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
waxaan leeyahay muhiim waaye gudniinka fircooniga ah in laga cirib jiro waddankeena. hooyooyinka waxaan leeyahay gabdhaha la guday maanta iyo gabadha aan la gudin ee ama la sumeeyey ayaa ka suuq badan midda la guday, taas inaad ku bishaaraystaan maxaa yeelay.
shirweynihii xisbiga dimuquraadiga ee ka socday magaalada philadelphia oo maalintii saddexaad galay iyo khudbaddii xalay uu ka jeediyey madaxweynihii hore ee maraykanka bill clinton.
codkii aad maqasheen dhegeystayaal wuxuu ahaa shir lagaga hadlayay sidii soomaaliya looga dabargooyn lahaa gudniinka fircooniga ah oo ka socday magaalada muqdisho. siday falastiin sheegtayna waxaa socda shirweynihii xisbiga dimuqraadiga oo kana socda magaalada philadelphia ee gobolka pennsylvania dalka maraykanka.
haddii aad tahay qof muslim ah oo aad maraykanka jeceshahay iyo xorriyadda, aadna necab tahay argagixisada, ha ka tegin waddankan ee gacan naga sii sidii aan mustaqbal u wada dhisan lahayn, waanan ku doonaynaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan qaybtii labaad ee warbixina aanu ku eegayno saamiga haweenka iyo siyaasadda Soomaaliya.
xukuumadda Turkiga oo kordhisay cadaadiskii ay ku haysay dadka dowladda wax ka sheega, haatanna culayska saartay dhinaca warbaahinta.
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. afartan iyo saddex sawir ayaa laga soo saaray derbiga goobta uu shirku ka socday magaalada philadelphia ee lagu qabanayay shirweynaha xisbiga dimuquraadiga habeenkii xalay. sawiradaasi ayaa mid walbaahi waxa uu ahaa madaxweyne soo maray dalkan maraykanka. kadib markii lasoo saaray muuqaalada madaxweyneyaasha oo ugu dambeeyey kan madaxweyne obama ayaa sawiradii ay soo daateen, waxaana kasoo dhex baxday hillary clinton oo ahayd ama noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee noqota musharax madaxtinimo oo xisbigeedu uu soo doorto. clinton ayaa u sheegtay dadkii daawanayay in ay maalin iyo habeen wanaagsan soo mareen, ayna sharaf weyn u tahay wanaagga badan ee ay siiyeen dadku. waxa ay clinton kasoo muuqatay shaashadda goobta shirku uu ka dhacayay iyadoo ku sugnayd magaalada new york. waxay sheegtay in dimuquraadiga ay taariikh weyn dhigeen markii ay u doorteen in ay noqoto musharaxa xisbiga, taasoo bay tiri jebisa xayndaabkii dumarka ka hortaagnaa in ay shaqooyin waaweyn doontaan. waxaana ay xustay in gabdhaha yaryar ee caawa daawanaya arrintaasi ay muhiimad gaara u leedahay. xalay ayaa dadkii hadlay waxaa ugu muhiimsanaa odaygeeda bill clinton oo si weyn u taageera musharaxnimada xaaskiisa, isagoo ka sheekeeyay sida hillary ay u tahay qof adag oo dadka u dagaalamaysa.
ugu yaraan 130 qof ayaa dhintay, kuwo kalena way dhaawacmeen markii laba qaraxii ay ka dhaceen magaalada qamishli ee waqooyi bari dalka suuriya, xaadnana leh dalka turkiga. wariye ka tirsan laanta afka kurdiga oo idaacadda v o eda ka tirsan laguna magacaabo zana cumar ayaa ka mid ah dadkii qaraxa ku dhaawacmay, xubno qoyskiisa ka mid ah ayaa sidoo kale dhaawacmay. v o a ayaa sheegtay in guriga master cumar uu goobta qaraxa ka ag dhowaa gebi ahaanna uu burburay. hay-adda xuquuqda aadamaha u hadashay ee fadhigeedu yahay dalka britain ayaa sheegtay in mid ka mid a qaraxyada lala beegsaday dhisma dowladdu ay leedahay, kaasi oo fadhi u ahaa maamulka kurdiga ee gacanta ku haya goobaha ku wareegsan magaalada qamishli. kooxda isis ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka hadal lagu daabacay bar internetka oo lagu magacaabo amaq ayaa lagu sheegay in weerarka lagu bartilmaameedsanayay xoogga amniga ee kurdiga. bishii abriil qof isqarxiyey ayaa dilay lix ka mid a xoogga amniga gudaha ee kurdiyiinta ee loo yaqaano asaish. bishii julaayna qof isa soo midaamiyey oo isis ka tirsan ayaa isna dilay ugu yaraan 16 qof oo ku sugnaa magaalada xasaka.
madaxweynaha dalka Faransiiska Franco Holland ayaa la kulmay hoggaamiyeyaasha diinta maanta Arbaca ah kadib markii qof loo nusbeynayo ururka argagixisada oo muslim ahi uu dilay wadaad ka tirsan madhabta Katoliga. Madaxweynaha Faransiiska ayaa xafiiskiisa isugu keenay hoggaamiyeyaal kala duwan oo dhinaca diinta ah si loo muujiyo wadajirka ka dhanka ah weerarada argagixisa ee baryahan ka dhacay dalka Faransiiska. Qaar badan oo ka mid a dadka haysta madhabta Katoliga ee diinta Masiixiga ayaa ka naxsan weerarkii lagu dilay wadaad 86 jir ah, kaasi oo uu dilay wiil 19 jir ah oo hore loogu haystay falal argagixiso iyo nin kale oo aan la aqoonsan oo la socday. Adel Karmich ayaa 2 jeer loo xiray falal argagixiso tan iyo wixii ka dambeeyay bishii March 2015.
Maraykanka ayaa sheegay inuu dhiirigelin ka helay dabacsanaanta Shiinaha ee la xiriirta wadahadallo toos ah oo kala gala dalka Philippines arrimaha badda South China. Arrintan ayaa timid kadib markii horaantii bishan maxkamadii ay xukuntay in Philippines ay baddaasi leedahay. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa magaalada Manila dalka Philippines oo ku sugan magaalada Manila dalka Philippines Arbacada maanta kula qaatay madaxweynaha dalkaasi Rodrigo Duterte iyo saraakiil sarsare oo dalkaasi ah. Waa kulankii ugu horreeyey ee labada mas-uul ilaa markii maxkamadda The Hague ay badda u xukuntay Philippines, Shiinuhuna oo arrintaasi diiday. Shir jaraa'id oo Kerry iyo Prefecto ESA wasiirka arrimaha dibadda Philippines ay wada qabteen ayaa Kerry sheegay in Maraykanku dhammaan dhinacyada oo Shiinaha iyo Philippines ay ku jiraan uu ku boorinayo inay wada hadlaan oo ay diblomaasiyadda ka wada shaqeeyaan isla markaasna ay raacaan hannaan kalsooni lagu dhisayo.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Shir ballaaran oo looga hadlaayay sidii Soomaaliya looga dabargoyn lahaa adeegsiga gudniinka fircooniga ah oo muddo 3 maalmood ah socon doona ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkan ayaa waxaa ka qayb qaadanaya xubno ka socda ururada haweenka iyo kuwa xuquuqda aadanaha iyo qaar ka mida gabdhaha iyo hooyooyinka Soomaaliyeed. Wariyaha Jacfar Kuka ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Shirkan waxaa ka soo qayb galay 10 tobanaan oo hooyisaga kala yimid guud ahaan dalka, waxaana diiradda lagu saarayay sidii gebi ahaanba meesha looga saari lahaa gudniinka gabdhaha ee fircooniga loo yaqaano. Xeerlaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir oo munaasabadda ka hadlay ayaa nasiib darro ku tilmaamay in Soomaaliya ilaa iyo hadda aanu ka jirin xeer dambiile ka dhigaya qofkii u bareera inuu gabar fircooni ka dhigo, laakiin ay jiraan qawaaniin kale oo loogu dugaali karo.
waxba loo xuqi karaa laakiin meelo kale way for example assault oo kale loo nisbayn karaa oo ah dhaawac culus in loo geysto ama qofkii hadduu xataa dhimasho ku timaado maaragtay inuu noqdo dhimasho in loo nisbeeyo, laakiin elementiska crimeka noocaasi uu ku istaago qaanuun ahaan waa laga weynayaa markii laga baaro gudniinka, maxaa yeelay elementiska waxaa ka mid ah in ay ku jirto cunfi iyo dagaal iyo khasab iyo xoog waxyaaba noocaas ayaa shardi waa marka qofku dhaawac culus lagu ciqaabayo ama dil loo ciqaabayo. Waa muhiim marka elementsiyaadka qaar ma istaagi kara, laakiin haddii wax la isugu dardaro waa laga yaabaa in somehow uu jaajku u helo qiil u baahan weliba inuu aada u sameeyo asbaab ugu sameeyo aada u sababeeyo.
Wasiirka Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Soomaaliya Cabdulqaadir Sheekh Cali Baqdaadi ayaa sheegay in xubnaha gabadha ee la jarjarayo amaba la foolxumaynayo ay magdhow ku dhow diyada gabadha ku waajibinayso ciddii sidaasi ku dhaqaaqday sida shareecadu ay qabto.
Xubnaha lagu baabi'iyo lagu burburiyo gabdhaha gudniinka fircooniga mid kastoo ka mid a shareecadu Islaamku ilaa xaqa lagama xishooda moogta, ninka sheekha ee masaajidka jooga markuu minhaajka akhrinayo kitaabul janaayaad markuu akhrinayo xibnahaas midmid buu u tilmaamaya ay diyada ka waajibaysa iyo mid walba ay maxaan kula waxay ka noqonaysa.
Dadkii munaasabadda ka hadlay waxa ay hoosta ka wada xariiqeen in gudniinkan fircooniga loo yaqaano uu yahay mid xilligiisii laga soo gudbay, hooyooyinkana ay tahay in ay gabdhahooda ka daayaan sida uu mar kale sheegayo Axmed Cali Daahir xeerlaaliyaha guud ee qaranka.
waxaan leeyahay muhiim waaye gudniinka fircooniga ah in laga ciribtiro wadankeena social ahaana diyaar u yahay mujtamac muddo waa lasoo wacyigelinayay. Hooyooyinka waxaan leeyahay gabdhaha la guday maanta iyo gabadha aan la gudin ee ama la suneeyey ayaa ka suuq badan midda la guday, taas inaad ku bishaaristaan, maxaa yeelay waxay ka mid tahay ereyada la isku shukaansado ما 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 فرعون بالوجود ذي ولا وحال استعماله ما 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 لو خلق شيء مس مسوى فيه ذي سو قبل ده فيه باب يا وحي لا ذا هاي مضنانته له تاس وقاعد حاجة ويلا شيء odayaashana taasaab u sahlan ba Soomaa
waxa magaalada Muqdisho muddooyinkii ugu dambeeyay iyo guud ahaan dalka Soomaaliya ku soo badanayay haween Soomaaliyeed oo raadinaya xuquuq ay sheegeen in ay ka maqan tahay taasoo dadka qaar ay u arkayeen in ay sidaan fikrado shisheeyeen waana arintaas ka dhawaajiyay Cabdul Qadir Sheekh Ali Baqdaadi oo haweenka kula taliyay in ay ka fogaadaan in ay noqdaan dad wax lagu shubto
waxa weeye marka diintaas xaniifka ah oo aad garanaysaan halganka sayidina rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam oo u soo galay taqaliidii iyo dhaqanadii maalintaas jira ilaa maanta jira ee dumarka lagu dulmiyo taariikhiyan u akhriya han noqonina dad mustahlikiina oo wax un isticmaalo lagu shubto nabigu wuxuu yimid gabadho la duugayo wuxuuna ka dhigay inay dadka wax qaniba badan tahay nabigu wuxuu yimid gabadho hanti ah oo markuu ninku maxaan ku raadaa u dhinto la dhaxlayo gabadhii hooyadiisu cunugu dhaxlay hooyadii hooyada saddex jibaar xaq kale hadda ninka wuu dhaxlayo hooyada hantiday ka mid noqonaysa odagu oo ka dhimanayo taas ayada amaraxishaas bay soo martay diinteenu way noogu filan tahay inay qof walba xuquuqdiisa ilaaliso
halku dhiga shirkani waxa uu ahaa jooji gudniinka gabdhaha halka muddooyinkii hore uu ahaan jiray jooji gudniinka fircooniga taasina waxa ay dood hoose ka abuurtay shirka iyadoo dadka qaar ay u arkayeen in la doonayo in xataa gudniinkii sunnada ahaa meesha laga saaro waa tan wasiir ku xigeenka haweenka iyo xuquuqda aadanaha muumina sheekh umar oo markii ay shirka furaysay arintan ka jawaabtay
waxa wasaaradda haweenka ee olole ugu jirtaa runta xaqiiqatan ma ahan gudniinka hal la baabiyo ma ahan waxay ugu jirtaa campaign ugu jirtaa sidii loogu adkeyn lahaa sunnadaas maadaama annaga Soomaali aanahay waxaan caadeysanay waxa markii la yiraahdo la sameeyo waxaas la yeelo saasharaacada Islaamiga qabto inay ku madax adeegaan inay sameeyaan gudniinka fircooniga ku madax adeegaan si aan gudniinka fircooniga loogu madax adeegin loo sameeyo sunnadii la faray sunnada nabigeena ay tahay la faray calayhi salaatu wasalaam in aan sameeyno in sunno gabdhaha lagu gudo
Ifraah Ahmed waxa ay madax ka tahay hay'adda arrimahan ka shaqeysa waxayna u ololeysaa joojinta gudniinka fircooniga iyada ayaana soo qaban qaabisay shirkan waxa ay VOA u sheegtay wixii iyada ku kalifay inay hawshan isku taagto
run ahaantii aniga waxay ugu dhaliyay qurbi jooga ahay dalka Ireland ku noola markuu ugu horeeyay aan Ireland tagay qaxooti markaa tahay waxa dhacdo in lagu weydiyo general check up wax la yiraahdo amba baris guud waqtigii barista guud waxa dhacday in isbitaalka tago oo aan la kulmo naaga dhaqtiir ah ay su'aal iga weydiin markuu ugu horeeyay sidoo dhaawacan uu kugu gaaray anigana markaas aan u arkay gudniinka inuu yahay wax caadi ah ee dhaqan ay caado ah isla markaasna aan dabagal ku sameeyay Soomaalida markaa meeshaas ku noola oo ayagaba ay dhibaato weyn ku haysay gudniinka
Jaafar Kukay VOA Muqdisho
fiidnimo wanaagsan markii la dhageystay waxaanu socdo warar ku saabsan Soomaaliya haatanse dalka Mareykanka madaxweynaha wara dalka Mareykanka Bill Clinton ayaa xalay jeediyash ka jeediyay shirweynaha xisbiga dimuqraadiga uga socda magaalada Philadelphia gobolka Pennsylvania khudbad uu ku taageeray xaaskiisa Hillary Clinton oo xalay ergada xisbiga ay u magacaabeen inay u baratanto doorashada madaxtinimo ee dalka ee dhacaysa bisha November soo socota Mr. Clinton ayaa ku dooday in marwadiisu ay tahay qofka ugu haboon ee isbeddel ka sameyn kara Mareykanka soo ku dheeraday taariikh nololeedkeeda iyo wixii ay soo qabatay wariyeena Harun Macruuf ayaa warbixintan ka soo diray xarunta shirka ka socda ee Philadelphia
habeenkii xalay ahaa ayaa xisbiga dimuqraadigu ay cod aqlabiyada ku meelmariyeen in Hillary Clinton ay noqoto musharax xisbiga ee doorashada dhacaysa bisha November waxayna la tartami doontaa Donald Trump oo isna matalaya xisbiga jamhuuriga khudbada xalay laga jeediyay shirka dimuqraadiga waxa ugu muhiimsanayd tan uu jeediyay madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton oo ka mid ah siyaasiyiinta aftahanka ah isla markaana si wanaagsan u soo gudbiya dulucda hadalkooda Bill Clinton waxa uu ergooyinka ka soo qayb galay shirka iyo dadweynaha Mareykanka uga sheekeyay sida uu ku bartay Hillary Clinton iyadoo gabadh yar ah oo jaamacadda dhigata 1970-kii iyo sidii ay markii dambe isku guursadeen intaasi kadib waxa uu ka sheekeeyay in inta badan nolosheeda ay ka shaqeynaysay barnaamijyada caruurta haddii ay tahay dhinaca daryeelka caafimaadka u sinaanta waxbarashada iyo la dagaalanka iskuulada ku salaysnaa faquuqa sidoo kale waxay ka shaqeysay Hillary Clinton ayuu yiri barnaamijyada lagu taageerayo caruurta curyaaminta ah isagoo dhaleecayna u jeediyay Donald Trump oo lagu eedeeyay inuu ku jeesjeesay dadka curyaaminta ah waxa uu sheegay in xilligii ay Hillary Clinton ku jirtay waxbarashadeeda jaamacadda ay qaadatay fasax dheeraad ah si ay wax ugu ogaato arrimaha daryeelka caruurta
She got so involved in children's issues that she actually took an extra year in law school working at the child study center to learn what more could be
waxa uu yiri aad ayuu u dhaxgashay arrimaha caruurta taasi oo keentay inay sanad ka qaadato fasax ah waxbarashada iyadoo baraneysay sharciga si ay uga shaqeysay ayuu yiri xarunta daraasadka caruurta oo ay wax uga barato waxa laga qaban karo wax u qabashada caruurta ka soo jeeda qoysaska danyarta ah sidoo kale madaxweyne Bill Clinton waxa uu sheegay in intii uu ahaa barasaabka gobolka Arkansas iyo markii dambe uu noqday madaxweynaha Mareykanka intaba ay Hillary Clinton sii waday shaqadeedii ahayd ballaarinta daryeelka caafimaadka waxa uu sheegay in Hillary Clinton ay aqoon durugsan iyo waayaragnimo u leedahay wax ka qabashada qadiyadaha culus ee caalamka haddii ay tahay tan bariga dhexe iyo cimilada adduunka waxa uu ku nuuxnuuxsaday in Hillary Clinton ay taageertay hawlgalkii madaxweyne Obama uu ku khaarijiyay Osama bin Laden.
The Secretary of State. She worked hard to get strong sanctions against Iran's nuclear program and in what the Wall Street Journal no less called a half-court shot at the buzzer. She got Russia and China.
Waxa uu yiri markii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda waxay si weyn uga shaqeysay sidii ay cunaqabteen adag loo saari lahaa hubkii nuclearka ee dalka Iran. Waxayna ku guuleysatay ayuu yiri inay taageero uga hesho cunaqabateyntaasi Ruushka iyo Shiinaha taasi oo ammaanay ayuu yiri wargeyska dhinaca midigta u janjeera ee Wall Street Journal. Waxa kaloo Hillary Clinton ay ka shaqeysay ayuu yiri inay Ruushka kala xaajooto heshiis cusub oo lagu dhimayo hubka nuclearka ah dibna loogu soo celinayo kormeerkii. Waxayna ahdigaasi taageero uga heshay ayuu yiri xisbiga jamhuuriga xubna ka tirsan. Waxa kaloo Bill Clinton uu ka sheekeeyey dadaalkii ay Hillary Clinton u gashay sidii ay xabad joojin uga dhexdhelin lahayd ururka Hamas iyo dowladda Israel si loo joojiyo colaadii ka taagnayd magaalada Gaza xilligii ay ahayd xoogiyaha arrimaha dibadda. Waxa uu Bill Clinton si weyn u ammaanay Hillary oo uu sheegay inay ahayd qof go'aan adag oo hoggaamisa qoyskooda. Waxa uu dhaleeceeyey sida ay xisbiga jamhuurigu toddobaadkii hore uga hadleen Hillary Clinton iyo sifadii ay ka bixiyeen oo uu yiri ma ahayn qofka dhabta ah ee ay ka hadlayeen shakhsiyadda dhabta ah ee Hillary Clinton.
How did this square with the things that you heard at the Republican convention? What's the difference in what I told you and what they said? How do you square it? You can't. One is real, the other is made up.
waxa uu isweydiiyey sidee ayaa la isku barbardhigi karaa waxqabadkaas aan idiin sheegay iyo waxyaabaha aad ka maqasheen shirkii xisbiga jamhuuriga toddobaadkii hore waxa uu yidhi midna waa dhab kan kalena waa la dhoodhoobay idinka ayaa idiin taalla ayuu yidhi shacabka Mareykanka haddii aad tihiin kan saxda ah inaad qaadataan kan dhabta ah waxa weeye ayuu yidhi in Hillary Clinton ay wax wanaagsan ku qabatay iyadoo aan gaadhin 30 sano taasi oo siyaasiyiinta Mareykanku ay ku qabtaan ayuu yidhi cimrigooda oo dhan waxa uu ku eedeeyay xisbiga jamhuuriga inay abuurteen shakhsi karikateer ama kartuun ah oo aan jirin oo ay ku tilmaamaan inay tahay Hillary Clinton. Dhinaca kale waxa uu fariin adag u diray dadka qaxootiga ah, kuwa muslimiinta iyo dhalinyarada madowga ah oo intaba uu sheegay inay cadaadis kala kulmeen dhinaca xisbiga jamhuuriga.
If you love this country, you're working hard, you're paying taxes, and you're obeying the law, and you'd like to become a citizen, you should choose immigration reform over somebody who wants to send you back. If you're a Muslim and you love America and freedom and you stay here and help us win and make a future together
isagoo la hadlaya dadka qaxootiga waxa uu yiri hadii aad jeceshihiin waddankan oo aad shaqadaada u dhididid canshuurta bixisid sharcigana u hoggaansatid oo aad doonaysid inaad muwaadin noqotid waa inaad qofka dib ku celinaya ka doorataa qofka isbeddelka ku sameynaya sharciyada qaxootiga isagoo la hadlaya dadka muslimiinta ahna waxa uu yiri haddii aad tahay qof muslim ah oo aad Mareykanka jeceshahay iyo xorriyadda aadna neceb tahay argagixisada ha ka tegin waddankan ee gacan naga sii sidii aan mustaqbal u wada dhisan lahayn waanan ku doonaynaa
If you're a young African American disillusioned and afraid we saw in Dallas how great our police officers can be help us build a future where nobody's afraid to walk outside, including the people.
Sagoo la hadlay dhalinyarada madawga ahna waxa uu yiri, hadii aad tahay qof dhalinyar ah oo madaw ah oo niyad jabsan cabsina kugu jirto, waxaynu aragnay ayuu yiri wanaaga booliska magaalada Dallas. Gacan naga sii ayuu yiri sidii aan u wada dhisan lahayn mustaqbal aan cidina ka cabsan inay dibadda u baxaan oo askarta booliskuna ay ilaaliyaan mustaqbalkeenna. Ugu dambeyntii Bill Clinton waxa ugu baaqay dadweynaha Mareykanka inay u codeeyaan Hillary Clinton. Waxa uu sheegay in go'aankaas haddii ay qaataan uu faa'iido u yahay mustaqbalka caruurtooda. Shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee ka socda magaalada Philadelphia ayaa galay maalintiisii saddexaad, waxaana la filayaa in khudbado kale oo muhiim ah ay caawa jeediyaan madaxda xisbiga dimuqraadiga. Harun Macruuf, VOA, Philadelphia.
Iyadoo bilaha soo socda lagu wada in Soomaaliya ay ka qabsoomaan doorashooyinka golayaasha dowladda, ayaa waxaa sii xoogaysanaya walaaca dumarka Soomaaliyeed ay ka qabaan inay waayaan saamiga haweenka ee 300% looga qoondeeyay golayaasha dowladda. Waxay ka baqayaan maadaama ay odayaasha beelaha soo xulayaan xubnaha baarlamaanka ee beelaha in la duudsiiyo xuquuqdooda. Haddaba waxaad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee warbixinna aanu ku eegayna saamiga haweenka ee siyaasadda iyo caqabadaha la soo gudboonaada dumarka hawsha siyaasadda ku jira. Waxaa magaalada Boosaaso warbixintan noogu soo diyaarisay, halkana ka soo jeedinaysa wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaamac.
Dumarka Soomaaliyeed ayaa taariikhdu qoreysa inay kaalin mug leh ka qaateen halgankii gobnimadoonka iyo ololayaashii dib u dhiska dalka Soomaaliyeed xilligii nidaamka hanti wadaagu uu ka talinayay. Iminkana waxaa muuqata inaysan wali ka daalin hawlahoodii, waxaana jirta in waqtiyadan dambe ay horumar ka sameeyeen dhinaca waxbarashada iyo in qaarkood aysan ka gaabin hamigooda siyaasadeed. Hase ahaatee, waxaa jira caqabado ku xeeran oo ragaadiya doonistooda dhinaca siyaasadda, kuwaasoo ay ka mid yihiin dhaqanka bulshada ku xeeran ee ay la nool yihiin iyo qabaa'ilka Soomaaliyeed oo aan weli u bislaan in haweenku ay wax hoggaamin karaan. Gudoomisada ururka haweenka Puntland waxaan ay ka warramaysaa caqabadihii ka hor yimid iyo siyaabihii ay ku weyday jagooyin badan oo dhinaca siyaasadda ah oo ay hunguriyeynaysay.
Aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa Khatro Warsano Jaamac, gudoomiyaha haweenka Puntland baan ahay. Anigu tan oo kale waa isoo martay gabdhaha caqabadihii hortaagnaan jiray, dadkii hortaagnaan jireen baan ka mid nahay, ilaa carte aanu baarlamaan baan raadin jiray. Kuma guuleysi moralkaygana waxba kama xumaan, dalkaygii dadkaygana waa la shaqaysanayaa, waxba kama aysan xumaan. Waxay wari yimi aniga wiilka inay wiilka qaataan oo gabar ahaan laygu wax laygu diido. Reer baa u qabtaa reerka, reerka ilmaha u dhashay baad waxu tahay anaga miyaa wax noo tahay. Arrimahaas oo dhan oo la midaabaa i hortaagnaa, iyo naag baa tahay wax miyaa qaban kartaa.
Gudoomisada ururka haweenka Puntland ayaa sheegtay in caqabadihii adkaa ee haweenka ka haystay dhinaca siyaasadda ay yaraadeen iyadoo loo aaneynayo aqoonta dumarka oo kor u kacday. Waxaana ay rajo wanaagsan ka muujisay in haweenku ay door fiican ku yeelan doonaan dhinaca siyaasadda Puntland sanadka 2016.
Hadda waa la bislaabay gabdhihiina aqoontii intii waa ka badnaatay. In sanadka waxna loo ogolayay annagu 2016-ka gabdhuhu waa heli doonaa aqalka sare iyo aqalka hooseba waa ka qayb gelayaan 2016-ka. Haddase waxaan leeyahay sida horeeto wax badan baa iska bedelay, laakiin waxaan isleeyahay sida horeeto oo had wixii jiri jiray waagi horeeto inaysan jirin oo ay haddeer ka macaan tahay gabdhaha wax loo ogolayay baan aaminsanahay, sababtoo annaga raggi wax loo diidi jiray aragti ahaan baan ugu tegay maan ku tahay. Waan u tegay sida hore waa ka dabacsayeen inay gabdhaha wax siiyaan. Ahankii siyaasadeedna waa wada gashay gabdhihii. Caqligii siyaasadeedna gabdhuhu dalka maanta aqoon bay u leeyihiin. Dhaqaatiir baa ay la fadhida, aqoonyahan badan sharciyaqaana ay la fadhiya, wasiira ay la fadhiya, aqoontii baa hadda soo korortay badan.
Gudoomisada dalada ururada haweenka Soomaaliyeed ee WAWA, Xaawo Cali Jaamac, ayaa sheegtay in caqabada ugu adag ay dumarka kaga timaado dhinaca qabiilka, isla markaasna aysan go'aan adag ka qaadan karin marka uu yimaado isqabqabsiga kursiga siyaasadda.
waxaan qabiil weeye gabdhihii waa iska qalbi jilcan yihiin qabiil baa loo adeegsanaya mid walba inaad erkeed baa isu taagayo dhawna maana dila tartamaysa iiga har waxa kana dumar baa taa adigu gurigaaga joogiya carruurtaada saas darteed bay markaa iyada qudheedu ugu qayb ugu yeelanaysa oran mayso war aanaga iyo adigu waa u sibanahay xaquuqda dalka waxa weeye ragga masiirka dalka hoggaaminaya ma ogola hoggaamin daacadihi kama jirto hoggaamin qabiil ku dhisan oo oday iyo nin danaysta ah ay ku heshiiyeen baa taalla taasuna mid dumarka dan u ah dadka dhallinyarada dan u ah dadka xaquuqdoodu dhimanta maqantahay oo dhan dan u ah ma ah
cabdirasaaq faarax oo ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada garoowe ee caasimadda puntland ayaa qirsan in haweenku ay lafdhabar u yihiin bulshada balse iyagu ay ka gaabiyeen inay door ka qaataan ka mid ahaanshaha siyaasadda
xaqiiqda waanu jecelnahay haweenku inay dowladda galaan siyaasadda qayb qaataan wasiirra noqdaan baarlamaanka ku darmaan laakiin caqabada koowaad oo jidha waxa weeyaan marka ay timaado in siyaasad loo tartamo dumarkii mid kastaba qabiilkeeda dib dhabarka ula gelaysaa reer qurac iyo reer qasax iyo reer reedan bay noqonayaan nabadoonku wuxuu u ogolyahay nin buu u ogolyahay laakiin haweenkii markii raggiiba u kala sheekaynaya raggii bay kala raacayaan qabiilkoodii kala raacayaan markii ay timaado in bulsho loo adeego ama bulsho qaaraan loo aruuriyo odayaashii way imaan waxay leyay adinkaa jiree adinkaa dadee kaca markaasay istaagaya horumar samaynaya laakiin an waxaan leeyahay dumarow isku tashada adinku raggii magaranaysa wacyigeliya adinkiisa wacyigeliya uliya diirkeed haada markaas ayaa wax noqonaysaan markaa ayaa siyaasadda ka qayb qaadanaysa
sanadihii u dambeeyey waxaa muuqata in puntland ay kor u kacday tirada haweenka siyaasadda ku dhex jira walow aysan ku qanacsanayn saamiga la siiyey waxaana iminka socda olole haweenka puntland ay ku doonayaan inay qorsho fiican ka helaan xubnaha aqalka sare iyo kuwa aqalka hoose ee soomaaliya oo soo xulistoodu ay dhowaan bilaaban doonto faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
dhegaystayaal waxaad maqli doontaan qodobo dhowr ah warbixin ku saabsan ururka al-shabaab oo sheegay in saalax nuux ismaaciil saalax badbaada loo yaqaanay oo horey uga tirsanaa xubnihii baarlamaanka ee dowladdii kumeel gaarka ahayd uu ka mid ahaa labadii qof ee fuliyay weerarkii ismiidaaminta ee shalay saaxiibadiis iyo warbixino ka faahfaahinaya qaabka uu weerarkaasi u dhacay ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna soo socota dhegaystayaal goordhow balse aanu ku bilowno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa afartan iyo saddex sawir oo laga soo saaray derbiga goobta uu shirka ka socday ee philadelphia shirweynaha xisbiga dimuquraadiga habeenkii xalay ayaa sawiradaasi mid walba ahi waxa uu ahaa madaxweyne soo maray dalkan maraykanka kadibna waxaa lagu soo gabagabeeyey kadib madaxweyne obama hillary clinton oo ahayd haweeneyda ugu horeysa ee noqonaysa musharaxa madaxtinimada ee dalkan maraykanka ee xisbi uu soo magacaabo clinton ayaa u sheegtay dadkii daawanayay in maalin iyo habeen wanaagsan ay soo mareen ayna sharaf weyn u tahay wanaagga badan ee dadku ay u hibeeyeen
ugu yaraan 130 qof ayaa dhintay kuwo kalena waa dhaawacmeen markii laba qarax ay ka dhaceen magaalada qamishli ee waqooyi bari ee dalka suuriya xadna la leh dalka turkiga wariye ka tirsan laanta afka kurdiga ee idaacadda v o e da laguna magacaabo zana cumar ayaa ka mid ahaa dadkii qaraxa ku dhaawacmay xubno qoyskiisa ka mid ah ayaa sidoo kale dhaawacmay v o a ayaa sheegtay in guriga master cumar oo goobta qaraxa ka agdhowaa uu gebi ahaanba burburay hay-ad xuquuqda aadamaha u hadasha oo fadhigeedu yahay dalka britain ayaa sheegtay in mid ka mid a qaraxyada laba beegsaday dhisme dowladdu leedahay kaasi oo fadhi u ah maamulka kurdiga ee gacanta ku haya goobaha ku wareysan magaalada qamishli kooxda isis ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka hadal lagu daabacay bar internet oo lagu magacaabo amaq ayaa lagu sheegay in weerarka lagu bartilmaameedsanayay xoogga amniga ee kurdiga
halkaad nagala socotaana waa v o a washington sida uu sheegtay ururka Al-Shabaab. Saalax Nuux Ismaaciil, oo loo yaqaanay Saalax Badbaado, horeyna uga tirsanaa xubnihii baarlamaanka ee dowladdii kumeelgaarka ahayd ee Soomaaliya, ayaa ka mid ahaa labadii qof ee fuliyay labadii weerar ee ismiidaaminta ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Weeraradaasi oo ka dhacay agagaarka garoonka Muqdisho ayaa waxaa ku dhintay 13 qof. Inkastoo aysan dowladda Soomaaliya si rasmi ah uga hadlin arintan, ayaa waxa arintan ay aad uga fajicisay dad badan. Waxaana la isweydiinayaa waxa xildhibaan hore oo haddana da'diisu ay ku dhaweyd 60 sano ku kalifay in weerar noocaasi ah uu fuliyo. Wariyaheena magaalada Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed ayaa arintan wax ka weydiisay qaar ka mid ah xildhibaanadii dowladdii ku meel gaarka ahayd ay soo wada shaqeeyeen Saalax Badbaado. Warbixintan ayayna nooga soo dirtay.
Kooxda Al-Shabaab ayaa xalay baahisay in qaraxyadii ka dhacay nawaaxiga garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho inuu fuliyay Saalax Nuux Ibraahim Saalax Badbaado oo ahaa xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya. Fariin cod ah oo laga duubay Saalax Badbaado ka hor inta uusan isqarxin ayaa Al-Shabaab ka sii daysay Radio Andalus oo ku hadla codka Al-Shabaab. Wuxuu ku sheegay fariintiisa inuu fulinayo weerarkii shalay ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha Muqdisho, isagoo dhanka kalena ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed ee degan gobollada waqooyi ee deegaan ahaan uu ka soo jeeday inay taageeraan Al-Shabaab oo uu ka tirsanaa. Ma jiro wax war ah oo ilaa iyo hadda ka soo baxay dowladda Soomaaliya oo arrintan ku wajahan, hase ahaatee ka hadlidda sheekadan ayaa noqotay mid haraysay warbaahinta gudaha iyo midda caalamiga, waxayna noqotay arrin saameynteeda leh.
Saalax Badbaado wuxuu ahaa markiisii hore koob xildhibaan oo dowladdii kumeelgaarkaheed ee xilligii carta soo galay ayuu ahaa. Xilligii oo imbagaati uu loos gareeyay, haddana wuxuu mar labaad ka soo galay midowgii maxkamadaha xilligii oo Jabuuti ayuu ka mid ahaa. Labadaas mar ayuu xildhibaan soo noqday.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow, guddoomiye ku-xigeenka Guddiga Amniga ee Arrimaha Gudaha Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa V O A u sheegay in Saalax uu sanadii 2010 uu ka goostay dowladdii ku meel gaarka ahayd oo uu madaxweynaha ka ahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed, xilligaas oo uu kooxda Al-Shabaab ku biiray.
Isbarbardhig uu sameeyey markii dagaalada ba'an magaalada Muqdisho ay ka socdeen, wuxuu sameeyey isbarbardhig labada awoodood ee meesha ku dagaalamaysa, oo mid uu asaga ka tirsanaa, midna ay ahayd nimankii maxuu dhihi jiray Al-Shabaab iyo Xisbi Islaam. Saalax waxa u soo baxday in awoodda Al-Shabaab iyo Xisbi Islaam ay meesha xoogeeda ay qaadan doonto, oo meesha mabda'an asaga uu ka tirsan yahay mid gabaabsi ah oo sii dhammaanayso ayuu u arkay. Dadwaayaas ugu biiray nin xakun aad u jecel oo ahaa, oo xakun jecel wuxuu islahaa nimankaasa ku biirayay, laakiin nasiib wanaag waa ku sii fogaatay. Waxaa caddaatay in qoladii nabadiidka ahaa meeshii laga saaray, nabadiidka markii laga saarayna uu asagana noqday xildhibaankii ku hungoobay oo raacay nimankaas nabadiidka.
Daahir Amiin Jeesow ayaa sheegay in Saalax dhowr bil ka hor inuu ku soo weeraray qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan, halkaas oo dagaal xoogan ay isaga hor yimaadeen.
6 bilood ka hor mar degmada Ceelcale la qabanayay, waxaa ka qayb galay aniga iyo xildhibaan la yiraahdo xildhibaan Goodir. Wuxuu ka mid ahaa saraakiishii Shabaabka ee nagu soo weeraray meesha. Telefoon uu ii soo diray, wuxuu yiri murtidkii Daahir ahaayo maanta inaan ku dilaan rabay, laakiin nasiib wanaag waa iga guulaysatay, maalin kale oo aad iga guulaysan doon ayaa badan ugu yiri. 6 ka dilay maalintaas, anagana nima iga dileen. Si dhaba ayaan dagaalkaas aan u galnay, waana ku jabeen oo buurihii ay saarnayeen waa ka saarnay maalintaas. Mid Ceelcale ninka lagala wareegay oo sargaalka lagala wareegay asaga oo ahaa
Yaasiin Maxamed Bucul, oo Saalax Badbaado ay mar ku wada jireen baarlamaankii ku meel gaarka ahaa, ayaa V O A ugu waramay waxyaabaha uu u arko inay ku riixday in qof xil mas-uuliyadeed soo qabtay inuu tallaabadan qaado.
Maalintii ugu horreysay aan bartayba waxaan ku tilmaamay nin aad u fudud, waayo waxaa la caddeeyay inuu wadada laamida bartankeedaba uu habeen maalintii intuu hudheelkii laga soo saaray dadka ergadii laga soo saaray berigii inuu ahaa uu bannaankaba seexday. Marka mabda'iyan Saalax nin markiisa horeba fudayd iska ahaayo dee waxani ay ku dhalan karaysay uu eekaa. Mar kalena waxaan maqlayay Saalax niman oo كمدا إن قرابضة أو كتيرين شباب كاس أيوة عن هذه أو كدير جليس على الشيء إن مبدأ وقته أما وغلظة كبيرة
ما هين وح قرصودي إن صالح وطلاب حين دابك على الشباب هسا عاته إنه كمدا هالشخصيات كيش لا يوير كفولية أيه ضد بدن كنا قتل ما فلان
ما يدري تسوه عديد بق أو مبدئيا شباب إنه صالح جالي أو إنه صقر حين أيه أما وستيلا أيه أما ودد لا أيه وعسك عديد أو ده مش أو جالي أما وجود بيبا واحد أو ما أنت ما عصب بعد اللي لا هو صقر حي يو وستيلا يو ولا دلا أنت بق ولا فيلا أيه أنت بقى لقى فيلا أيه صالح مر هذا مبدأ قاطي اللي خوفك بلازم هذا مر مبدأ قاطه مبدأ أسي قارنا ويكون إنسان قارنا ويكون نقدان قاركون وابك صلاة فتانا وضرتين قار بدني أيدي بقول صلاة فتانا الدولة الصوغة لين قاركون ما تشوغان
inkastoo qaraaxyada iyo weerarada ismiidaaminta aanay ku cusbeen magaalada Muqdisho haddana weerarkii shalay waa uu ka duwanaa kuwii ka dhici jiray magaalada Muqdisho marka dhinacyo badan laga eego Yasiin Maxamed Buxul ayaa aragtidan marka la qabo
waa aragti ahaan aniga aragtida arkayo maadaama ay jirto hada doorashooyin ay soo socdaan mabdaiyan ay jiraan in dad badan oo doorashooyinkaas raba inay ka mid noqdaan aan xildhibaan soo galaan ayaan islaah yani ga saalax maadaama waqtigan uu yahay waqtigi laga fikirayay in xilibaan la soo xulo oo labada aqalba loo soo xulo dad mabdiyan in xaalad abuur ay tan tahay oo aad moodo barnaamijkan barnaamij siyaasadeysan oo shabaab lafteeda siyaasada hal loo geliyay waqtigan aadirka ay ku soo beegan in mabdiyan ay arintan saameynayso oo la doonayo in dad badan marka fikir ahaan ama mabda'iyan ama aragtidii laga filayay in laga hor istaago inay noqdaan xilibaano laakiin taasi ma noqonayso wax u sameyn karta qofka bilaadanka aqil ama waayo wax sala filayo hadda way ka duwantay sidii hore waxa dadka maanta uga gacanta ugu jira in mujtamac aan noqoto yaraada laakiin mujtamac bulshada ah oo kala duwan ayaa iska la go'aan kara soo xulista baarlamaanka maanta marka laakiin aanu aragti ahaan waxaan u arkay in arrin siyaasadeed ay tahay oo ka duwan tahay waqtiyadii hore sidii u dhici jireen waayo walba qaraxyo shabaab way sameen jireen dad way ku qasqarin jireen wax saameey ama saarisa may lahayn tani
sidoo kale Cali Maxamuud Cabdi oo kamid ahaa xilibanadii baarlamaankii ku meel gaarka ahaa oo uu Saalax ka tirsanaa ayaa iga waramay aqoonta uu u lahaa Saalax badbaado iyo shakhsiyadiisa
shaqal barbar u hayo dowladdaas dowladda Soomaaliya iyo ha adigu xilligaas uun baan barbartay laakiin xildhibaan kan baa isugu kaayo meesha la yiraahdo meel ayaa ceel gardiyo berbero dhow yaa beri meel dikada inta laga furanata ka daahaysta ayaa la ii keenay shaqaale ahaan la igu keenay oo la yidhi shaqaale waa shaqaale dikadiina dika beed ku meel gaaro markii berbero furata berberaal iskula noqday dagaaladii isu ka yahay iyo waqooyigu markaa shaqaaluhu ka mid noqday mudeer kadibna wuxuuba tegey shirka carta xildhibaan ku soo noqday labadii kun iyo koowdii aanu warka marguniso xildhibaana habeenkii taynta awrka mareykanka la qarxayaan soo baxay hargeysa soo xildhibaanaan warkan ugu yimid oo laba xildhibaanada jeef shiid baasha cartada waxaad cabdaa kadibna waxaa la qabtay shirkii jeef shiidiba nairobi waa laga qaaday wuu ku guuldaraystay xildhibaanimadii oo ninkalo inaadeerkii ayaa qaatay isaguna wuu qara markii ninkii tegey markaa xilkii baa loo dhaariyey baydhabaa lagu dhaariyey baydhabaa baydhabaa lagu jabuuti wuu noo raaca markii dowladdii sheekh shariif la soo dhisay jabuuti wuu noo raaca soo xildhibaan qofku maskaxda isweyn bay ku buuxdaa yaa kolley intay saxa ahayd baa maskaxda isa dhaaftay yaa intay saxayna waynu ku buuxino yaa in nabadgelyada iyo degganaanshada iyo soomaalinimada iyo dib u dhiska ah iyo dowladnimada ah yaa ayaa maskaxay sii dayso maskaxda dacqa dangasha cidna lama saamayn karo waayo qaruurta soo afartan kama yara marka xiin saman saama jirto ood siista ma saaman
si kastoo ay ahaato qaraxyadii shalay ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 15 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen dhowr 20 qof oo kale waxaana dad badan ay arintan u arkaan inay sawir ka bixinayso xaaladda Soomaaliya ee in aanay kalsooni badan jiri karin Seena Babukar Maxamed VOA Muqdisho
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal ulu waxaad la socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington haatana xubintii dooda gaaban waxaan muqdisho inooga soo diray wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
waxaana walaasal meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda v o a. galabtana xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa wasaaradda amniga qaranka ee maamulka gobolka banaadir oo isku haysa cidda ka warbixinaysa markay timaado ka hadlidda xaaladaha amniga magaalada muqdisho. wasaaradda amniga qaranka ayaa sheegtay in ka warbixinta xaaladaha amni markay wax dhacaan ay xaq u leedahay wasaaradda amniga cid kale aysan ka hadli karin, halka dhanka kalena maamulka gobolka uu sheegayo in iyaga ay tahay inay ka hadlaan ka warbixinta amniga iyo waxyaabaha ka dhacaya magaalada muqdisho, iyadoo dhowaanna qaar ka mid ah hay-adaha amniga heer gobol la hoos geeyey maamulka gobolka banaadir. haddaba xubinta dooda waxaa nagala qaybgeli doona cabdulaahi maxamed xasan oo loo yaqaan guduudow oo ka mid a waaye jooga ku nool muqdisho lala soo shaqeeya dowladda dhexe soomaaliya, iyo cabdirasaaq salaad maxamuud oo ka mid ah dadka ku nool magaaladan gaar ahaanna u dhiga duleela arrimaha siyaasadda soomaaliya muqdishona ku nool. dhammaantiin kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. aan ku horeeya cabdulaahi maxamed xasan, yay tahay inay ka hadlaan markay timaado waxyaabaha dhacayo ama ha ahaato ka warbixinta howlgal ama qarax dhacay ama amniga guud ahaan, yaa xaqu leh?
waxaa xaqu leh wasaaradda amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda amniga ayaa shaqo ku leh wax kasta oo xumaan iyo samaan gobolkan soomaaliya oo dhan ba ka dhaca. shaqo kuma laha gobolka banaadir, sababtoo gobolka banaadir guddoomiyaha wuxuu mas-uul ka yahay bilicda soo celinta magaalada iyo canshuur qaadista iyo adula kuyahay iyo nadaafadda, shaqadiis intaas kobanta iyo inuu soo dhaweeyo fuudda dibadda ka imanaysa, intaas keliya ayuu gartora ku yahay.
Cabdirasaaq,
gobolka hadda ka hor arrintan waa isqabqabsi badana dhacay. arrintaas gobolka ayaa loo wakiishay amniga iyo wixii dhan asagaa lagu wareejiyey, sidaa ula socotaanba in badan arrinkaas waa amniga wixii oo dhan waxaa lagu wareejiyey gobolka banaadir.
cabdullaahi, marka laga hadlayo amniga iyo guud ahaan arrimaha gobolka, waxaad la socotay in digreeta madaxweyne hay-adaha amniga heer gobol la hoos geeyay maamul gobolka banaadir, maamul gobolku taabo ku doodaya, halka wasaaradda amniguna ay leedahay ka hadlidda qaraxyada iyo ka warbixinta howlaha amniga la xiriira wasaaradda amniga qarankaba iska leh. sideed adigu dhanka wasaaradda u siinaysaa inay tahay saxaanshaha hawshaas?
waxaan usiinaya dekreetada oo madaxweynaha soo saaray ma soo marin qaynuunka marka laga hadlo baarlamaanka meeshan, maadaama la waa dimuqraadi aan la dhihin dictator oo siyaadbaro dowladda militariga ayaa waxay dekreetada madaxweynaha soo saaro ah ugu dambeeyo, laakiin tan waa dimuqraadi ala yidhi baarlamaan buu leeyahay baarlamentary madaxweynaha naftiisa baarlamaanka soo doonsa. marka madaxweynaha haduu dekreeto intuu soo saaro uu yidhaahdo generaalka ama gubernatoraha aniga aan magacaawo ha hoos imaado amniga, marka wasiirka amniga naftiisa wuxuu hoos imaanayaa gubernarka. taasna waxay noqonaysaa heer gobol marka laga hadlo oo federaalka ah waxay hoos imaanayaan wasiirka amniga sida qaynuunka caalamigu ama dowladaha ay qabaan. laakiin hadday tahay yacnaa xeer jajab iyo anaa yacnaa awood le ay tahayna gubernatoraha iska dhaaf hadii le waxaa loo dhiibi karaa, guddoomiyaha degmada waxa la dhihi karaa, janaka boolijka ku hoos imaado. taasna waxay ka mid tahay burburka iyo nidaam darada maanta muqdisho ka taagan.
cabdirasaaq, waxaa ku jabay wasaaradda amniga loo daayay inay ka hadasho howlaha amniga la xiriira maadaama amniga ayada ay maamulayso?
okay, gobolka ii sheegay maxaa lahayay gobolka awood waa loo siiyey in gobolka amnigiisa ool waxaa loo xil saaray duqa magaalada muqdisho. marka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka waa in maamul ay u daayaan amniga qaranka, waa in ay u daayaan gobolka maadaama madaxweynaha uu xil saaray.
waan gartay. cabdirasaaq, gaduudu halkaa buu ka taagan yahay arrinta dooda gaar ahaan amniga, maxaad adigu gobolka ugu difaacaysaa?
gobolka banaadir waa gobol weyn, waa isheegi 16 degmo, 16 degmo waxay amnigiisa hoos tagaan, waa 17 degmo waxayna hoos tagaan gobolka banaadir, amnigiisana ayagaa lagula xisaabtamaya wixii ka dhaco magaalada muqdisho.
marka yay tahay inay ka hadashaad leedahay?
waa inay ka hadlaan gobolka banaadir. mudnaanta koowaad waa in la siiyaa gobolka maadaama amniga ayaga loo xil saaray.
maxaa xilligan keenaya in hafayaanadu ay isku qabtaan anaa hadlay anaa hadlay, weliba waxaa laga hadlay ay tahay amniga ay qaraxeen sida muuqato?
meesha waxaa jira wax isdhexcarar nidaam iyo kala dambeyn iyo administration iyo title kala haysto meesha ma laha. qof baa linya qof baa la keenaya oo hebel iyo qor baa afhayeen bal taytibkiisa meesha ka soo baxay iyo derjidu leh midna ma jirto. waxaa lagu keenayaa qabiil ama qabiil isagoo lagu qancinaya marka isagoo markaa qabiilka isbaday inuu ismuujiyo wuxuu samaynayaa wax aan dowladuna shaqo. aniga waxaan aaminsanahay waxaad iman maamulkii administrationkii hay-adnimadii dowladeed meesha way ka maqan tahay. waxaana u sabab ah dekretooyinkan isdaba joog ah oo markas usoo saaray madaxweynaha.
Cabdirasaaq, gobolku howlo badan oo kaloo qaban kara soo ma jiraan in laga hadlo amni keliya intii lagu doodi lahaa?
haa, gobolku waxyaabo badan oo gobolku waa qabtaa, wadooyin badan ay dhiseen, hadda wadadii wadnaha oo kale wadaa, wada dabka ka digato isheeg, hadda way laba sano aan baabuur iyo wax shacaba xataa aan marin way fureen. wadadii kale oo isheeg shaqaalaha amraysay hadda dhismi ku wadaan.
waxaa loogu mashquulayaa in waan hadlayaa hadle ma maxaa keena dadka?
mayo, taas waa khalad. khalad waaye, gobolka banaadir xaq bay u leeyihiin maadaama lagu wareejiyay amniga. waxay xaq u leeyihiin waa inay hadlaan hadalkooda.
maxamed, inaan ka hadalno cabdullaahi maxamed xasan, arinta hafayaanka iyo hadalkan hadda la
isbeddelay. hafayaanka gobolka banaadir shaqadiisa waa mid jaango-an oo aan shakigu ku jirin. waxay tahay ka hadalka bilicsanada magaalada, nadaafadeeda, caafimaadkeeda, iyo soo dhaweynta wufuudda dibadda ka imaanaysa. wasiirka amnigana wuxuu shaqo ku leeyahay nin alla nin kastoo soomaali ah oo magaalada caasimada ku nool amnigiisii ammaankiisa inuu kusoo tooso kuna seexdo. waxaa u saaran wasaaradda amniga, guddoomiyaha gobolka waa la mid inuu soo dhaweeyo wufuudda ka imanaysa dibadaha ee shaqo kuma laha inuu amar siiya wasiirka amniga iyo ciidamada amniga. maxaa jir
waa ti la yidhi hay-adaha amniga hoose haya
cabdimaya. gobolka banaadir waxaa xaq u leh guddoomiyaha gobolka banaadir amnigiisa iyo maha warka ninkaas ani waadal aada uga soo horjeedaa ma la qabo warkaas. guddoomiyaha gobolka banaadir xaq ba u leeyahay amniga afayaanada wuxuu dhan ayagaa xaq u leh.
dalkawixii
ka dhaca ayaga maadaama loo la dhahay amniga iyo wixii o dhan waa ay hoos tagaan marka xaqay u leeyihiin inay ka hadlaan.
okay, maxaa keenay hadda in amnigii uu dayacmo oo meel kasta qarax baa ka dhacay? guddoomiyaha gobolka haddii amnigii la hoos geeyey, horta ninka iskariga ah ee ninka shibilka ah gobertoorku maaha nin military ama nin koreela maaha, waa nin shicib ah. ninkan waa nin iskariga, titolka labada ay kala wataa ama sharciyadoodaba sharci isqabanaya maaha. ninkan waa aragtideeda mugta. marka shaqo kuma laha gubernatoora, waa inuu ku ekaadaa nadaafadda iyo amniga iyo bilicda intaas.
warkaas maya lama qabo aniga. wadanka wuxuu leeyahay kala dambeyn maamul degreeto soo baxday oo gobolka lagu amraayo amniga aad jirto gobolka amniga ayagaa lagala xisaabtamaya wixii ka dhaco.
waan gartay, waxaan rabaa inaan xalka gabagabadiiban joognaa dood
dekreto marka laga hadlayo waa madaxweyne wadanka soomaaliya laas caseer ilaa
dabcan dekretada madaxweynuhu way shaqaysaa amnigana waxaa la hoosgeya gobolka. inaan ka gudubnaan rabaa gabagabadii, sidee bay tahay hadda lagu shaqeeya? ma wasaaradda amniga baa iska u daynayna mase gobolka baa iska leh?
hadday isdhexroor ay noqoto amnigii iyo gobolkii, balaayada hadda taagan balaayo kadana laga leeya waa in la kala saaraa. dad kasta shaqada ay leedahay ay qabsataa, laakiin haddii wixii o dhan ba ay noqoto
waa maadsanyaha walaalkay. maadaama gabagabadii aan marayno, arrinku waa duqa magaalada, wixii ka dhaco magaalada asaa lagula xisaabtamaya maadaama dekuraatadii gobolka madaxweynaha ay kasoo baxday. marka gobolka loo daayo afayanadeeda.
maxaa la quman afayaanka amniga, wasaaradda amniga?
wasaaradda amniga waxaa la quman inay amniga iyo kala dambeynta ay soo celiso. gobolkana waxaa aniga aan usoo jeedi lahaa mar labaad ma saddexaad intay ku mashquuli lahayd wasaaradda amniga inay ku mashquusho nadaafadda iyo bilicda magaalada muqdisho oo hadda xoogaa yar ay hore usoo socoto. waana mahadsanta.
intaas ayay nooga idinshaa xubinta dooda gaaban oo galabtaynu ku eegayna wasaaradda amniga qaranka iyo maamulka gobolka banaadir oo hadda ku kalaartay duwan cidda ka hadlaysa xaaladaha amniga ka warbixinta xaaladda gobolka banaadir. xubinta dooda waxaa nagala qaybgalayay cabdirasaaq salaad maxamuud oo ka mid a dhallinyarada ku nool muqdisho una dhunduleela arrimaha siyaasadda, iyo cabdullaahi maxamed xasan oo loo yaqaan gududow oo ah waayjoo ku nool magaaladan lana soo shaqeeya dowladda dhexe soomaaliya. dhammaantiin aad baad u mahadsantiin.
Thank you.
aanu intaasi ku dhaafno xubintii dooda gaaban iyo cabdiqaadir maxamed cabdulla, markana barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo wariyaheena cabdixakiin maxamuud sharwa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastooad joogtaanba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caafimaadka iyo qoyska. daaweynta iyo daryeelidda afku waa mid ka mid ah hanaanka loogu guulaysto inay waaraan amaba aanay degdeg u dhintaan miniilkuhu. marka laga yimaado sababaha dabiiciga ah laysla og yahay, sidoo kale waxaa jira kuwa ka dhigi kara ilkaha qaad nugul, waxaana jira caadooyin soo dedejin kara halistooda sida nadaafadda afka oo xumaatay iyo noocyo ka mida balwadaha ay dadku isticmaalaana gaar ahaan kuwooda la raamsado. haddaba marka ay dhibaato soo gaadho ilkaha, ayaa muddooyinkii hore qofka loo gelin jiray kuwo samays ah oo loo yaqaanay saqaf. hase yeeshee waxaa muddooyinkan soo kordhaya hanaan cusub oo loo beero ilkaha, kaasi oo la tilmaamo inuu muddo dheer qofka anfaco. doctoressa hibaaq buubaal waa dhakhtarad xanuunada ilkaha iyo weliba daaweyntooda ah, kana howlgasha magaalada Hargeysa.
ilka beeristu imika waxa ayna cilmigii ugu dambeeyey ee cilmiyada ilkaha imika soo korodhay. beeristu waxa weeyaan dadka ilkaha la ama ina ilka lahayn ina biro ka samaysan macdanka titaniumka sometimesna carbon lagu kordhiyo ina lafta gudaheeda lagu beero, waxaadhotana marka laftu ay qabsato ay ku ururto ilig la dulguliyo, markaa qofku ilka uu yeesho sida xubin kastoo oo jirka wax lagu beeri karo ina daanka ama lafta lagu beero ilko. taas
waye macnaha ma waxa weeyaan ilka la beerayo dee soo biqlaya ama soo baxaya ma jiraane, waxaa loo sameynayaa qaar macmala oo qaabkiisii ilkiisii hore loo dulgelinayo.
may walaal, qofku uu ilka la yahay laftiisoo maran tahay ilka ma laha, waxa weeyaan biro ka samaysan titanium ama carbon oo lafta inta la qodo gudaheeda lafta lagu dejinayo, hadhotana waa la tolaya eriyadii wax lagu beeray. waxaa la sugayaa muddad, baa la sugayaa muddada ka bacdi 3 bilood ilaa 6 bilood noqonaysa kabacdi markii lafti qabsatay, qofka sawir laga qaado la arkay laftiina ku ururto oo sidii qutada iliga caadiga oo kale ay lafta u qabsatay birta lagu beeray ayaa iliga la dulgeliya.
yaa loo beeraya qofka noocaya u baahanaya in ilkii loo beero amaba loo sameeyo?
runta inta badan dadka igu yimaadee clinic-ka doonaya ilkaheena la beero waa dad nacay saqfigii gashan yihiin oo kuleh saqfiga aan xoranay wuu dhaqdhaqaaqaya, ma hadli karno, markan cuntada cunin wuu naga soo dhacaa, markan bulshada aan ku dhex jirno wuu dhaqaaqaya ama meeshiisa baa isbedelaysaa, sometimes ur buu sameeyaa bay idhaahee, nadaafad badan buu baahan yahay. marka dadka saasoo kale ayaa i imaada. ilka beerista waxaa loo sameeyaa da u dhexaysa 18 jir ilaa 75. qofka ilkaha loo beeraya waa inuu noqdo qof laftiisa adagta, sawir baan ka qaadnaa, lafa xanuun qabin, qof cuduradan dhiigga aana qabin, kiniinka dhiigga socodsiisa sida warfariinka qaata, qof jonis qaba, HIV qaba looma samayn karo, kuwa kansarka qaba looma samayn karo, dadka sonkorta ama macaan kale looma samayn karo, qof nadaafadda afkiisu ay liidato, ilkiisa si fiican aana u nadiifin oo qaad cuna ama sigaar caba looma samayn karo, iyo dadka habeenka seexda ilkahooda isku xoqa aana dareemaynin, kuwaasna looma beeri karo, iyo dadka surciga qaba ama cudurada kelyaha iyo wadna xanuunka looma beeri karo.
dee waa ilkiiba dib loo beerayaa qofkiina dee ilku dib u isticmaali doonaa, marxalada noocee maraan?
marxalada ugu horeysa waxaa qofka ina sawir laga qaado, CT scan baan u dirnaa, wejiga oo dhan baa lasoo sawiraa iyo lafta daanka, haddii meelo muhiima u dhow yihiin lafta sare sida maxillary sinuska ama xagga hoose xididay wax u dhow yihiin waxaasa la hubsadaa. waxaan ka qaadnaa sheybaadho aan eegina laftiisu intay leeg tahay ballaadhkeedu iyo xajmigeedu, waxaan ka qaadnaa x-ray kale ayaan daankii wejiga aan sawirnaa, qiyaasaha ilkaha ku hadhaya daanka ayaan qiyaasnaa. marka waxaasoo dhan la dhameeyo qofka la hubsado ayaa hadhowtana ilkihii lagu beeraya. ilkaha lagu beeraya inta qofka la qalo ayaa birtii lagu beeray titaniumka ka samaysnayd ayaa meeshii la qoday ayaa lagu dejinayaa, hadhowtana waa la tolaya, waxaa la sugayaa 3 bilood ama 6 bilood. 3 bilood iyo 6 bilood ka bacdi markuu qofka imaado sawir baa laga qaadayaa, waxaa la eegayaa haddaa birtii lagu beeray titaniumka ka samaysnayd inay lafti ku ururtay. haddii lafti ku ururto uu qeyb ka noqday daanka oo aana laga garanaynin daanka, markaa haddana qofka qiyaasa kale laga qaadaa, dhowr qiyaas baa laga qaadaa, bir kale ayaa la geliyaa, hadhowtana iligii ama crownkii baa la dulgeliyaa.
soomaalidu kale waxay isticmaali jireen wixii la odhanaya saqafka, kaasa caan ku ahaa inay saqafkaa toos u gashadaan, kani uu ka duwan yahay miyaa? waa nooc ka duwan saqafkii, maxay ku kala duwan yihiin?
waxay ku kala duwan yihiin. marka ugu horeysa ilkahan la beeray waxay ku siinaysaa kalsooni bay ku siinaysaa, because waxaad dareemaysaa inay qeyb ka tahay ilkahaagii caadigoo kale lagama garanayo, kalsooni buu ku siinayaa. talabaad, waxaad doonaysadood ku cuni kartaa lafahad ku jajabsan karta wax kasto ku cunaysa wax dhiba kuma geysanayo ama ma jabaayo because lafta ayuu qabsado lafta qayb ayuu lafta ka noqday shaqligiisu waa natural uu qurux badan yahay si fiican waad u hadli kartaa saqafka markaad gashan kartid hadalku kugu adkaan karaa ama uu ka dhacdhacaya sida kale wuxuu ku fiican yahay ilkaha la beeri ilkihii ku xigay markaasan qofka loo gelinayo bridge ama ilka loo gelinayo sida ilkahaas loogu qabto iliga la gelinayo waxa loo baahan ilkihii ku xigayna la qoro wax yar laga soo reebo kan wuxuu ku fiican yahay ilkihii ku xigay lamana taabanay lamana qorayo laftaasun baa lagu beerayaa ta kale faa'iidada uu leeyahay ilka beeris wax weeyaan lafti bay ka ilaalinaysa inay baaba'do ay dhammaato qofka markuu saqaf uu gashado ama ilka la'aan in badan ku joogo lafti baa baaba ay soo dhammaanaysa laakiin marka ilkaha lagu beero laftu reaction bay la sameynaysaa birtan lagu beero oo waxay ula dhaqmaysaa sida iliga caadiya marka laftu ma baaba ay soo mana dhammaanayso levelkeedii iyo markasta taagnaanaysa
wayeen ilka dabiiciga ma aha oo bini'aadamkii uu ku soo dhashay amaba kuu ilaahay u sameeyey caadiga ahaya oo qaar loo sameeyo macamala ama artificialka wax loo yaqaano midi intii lagu isticmaali karaya u adeegsan karaya oo dee ku kalsoonaan karaya inay ilkahaasi ay u sii adeegaan oo dee noloshii ku isticmaalo
inta badan shirkadaha ilkaha qalabka ilka beerista sameysa waxay siisaa garantii 30 sannadood birtan lagu beerayo wax guulka lagu guuleysanaya operationkan ilka beerista waxa weeyaan 95% danka sare iyo 90% danka hoose 90% danka hoose iyo 95% danka sare 30 sannadoodna garantii way leeday laakiin of course waxa wuxuu la mid yahay ilig kasto afka ama daanka ku jira wax way dhici karaan accident way dhici karaa waxaana ku xurantay da'da iligana beeri waxa ku xurantay nadaafadda qofka haduu qofku nadaafadiisa aad u ilaaliyo ama qaadkii sigaarkii aanu ku noqonin cudurro degdeg oo kadis oo kusoo baxda qofka sida macaan aanu lahayn oo kusoo baxda waxyaabahaasoo kale ayaa cumrigeeda gaabin hoos u dejinaysa laakiin inta badan waxaa la bixiya garantii 30 sannadood
ilaa imika muddo aad ka shaqaynaysay qaybta marka laga hadlayo ilkaha iyo weliba daaweyntooda waxa ku yimaada dadweyne kala duwan soomaalida waxyaabaha ugu badan ee alaaba ay ku waayaan ilkaha ee keena inay ilkoogii u baahdaan in ilka aan dabiici ahayn dib loogu beero maxaa ka mid ah
wallahi sababta ugu weyn khaasatan dumarka waxa weeyaan dhashada yani dumarkii caruur badan bay dhalayaan maasha allah laakiin markii caruur badan ay dhasho caafimaadkeedii ma ilaalinayso because ilma kasto aad dhashid calciumka jirkaagu ka qaadanayaa markaas ilkihiibaa jilcayo ka daadanaya dumarka markaas caano ma cabayso calcium ma qaadanayso cunto nafaqa le ma qaadanayso caruurtii ma kala fogeynayso marka inta badan dumarka taas waa ugu wacan calcium la-aanta iyo nafaqa darada iyo dhasha badan raggana waxa ugu wacan inay ilkuhu ka daataan qaadka iyo sigaarka iyo waxa ugu wacan gobolada qaarkood fluorosiska biyaha ceelalka lacabo waxa ku jira waxa la dhaha macdan ilaa fluoride kaasuna waa ka sameeya dabarka ama dadka ilkaha casacas gobolada qaarkood taasuna waxay sameynaysaa ilkuhu inay jilicsanaadoona si yaroo fudud ay u jajaban qofka ilkihii ka daato sababta kale ugu badan deegaankeena waxa weyaan caday soomaaliga oo si khalada dadku ilkooda ugu cadayaan oo taasuna uu sameeyo cudurada ciridka uu sameeyo ciridka inuu fogaado horta noqotada ay soo dheeraato ay ka dhacdo waxa kale deegaankeena ku badan inta badan ilka hararan lafteeda duu qofka aanu iska daweynin taasuna waxay sameysaa ciridku inuu bukoodo ama dhibaato ciridkay gaadho ilkuu qofkay ka daataan
gudahaan badhegeystayaal waxaan taasi ku saafmeeri doonaa xubinteennii caafimaadkii qoyska oo mar kale idinka imanaysay magaalada hargeysa jadiintiin barnaamijkan oo kale isugu iman doona toddobaadka soo socda waxaan dhinacaygeed ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwaac oo nala socotinayay barnaamijkaasi caafimaadkii qoyska lagad ka dhageysanayseenna waa v o a washington waxaanu soo gaarnay gebagabadii barnaamijkayga fiidnimo waxaan idintaga tegayaa heestan sitrigam ee fanaanada deeqabilan anigoo ah maxamed falastiin axmed yimaan iyo dhammaan saaxiibada v o a waxaanu dileenahay sidaas iyo fiidnimo wanaagsan